Осы күні Ресей премьер-министрі Владимир Путин бұрынғы совет мемлекеттерін Еуразия одағына біріктіруге шақыратындығын айтты. Ол бұл туралы мына Известия газетіне шыққан мақаласында айтып, оның пікірінше, Беларусь пен Қазақстанды қамтитын қазіргі кеден одағы мен біртұтас экономикалық кеңестік мынау жаңа одақтың құрылуына негіз бола алады екен. Мынау сарапшы ретінде жалпы осыған қатысты өзіңіздің пікіріңізді білейік деп еді.
Жалпы қазіргі Ресейдің Путин жүргізіп отырған империялық саясаты көзге бадырайып көрініп тұр. Біздің бұрынғы одақта болған тәжірибеміз сол бізге жеткілікті. Екіншілі, Ресейге ешқандай одақтық жағдайға жақындамау үшін. Көрдік қой біз, неше түрлі зұлматтарды көрдік, геноцид. Халқымыз қырылды аштан, жерімізді құртты, тың игереміз деп жайлауларымызды жыртып тастады. Космос деп уладап тен жерімізді. Ядролық сынақтар өз алдына масқара. Сондықтан оның барлығы біз үшін ащы сабақ. Екіншілей, Ресейге жоламау. Бұл бір. Екіншіден, Ресей мен Қазақстанның егеуі жалпы одақ құруға ешқандай тепе-теңдік жоқ елдер. Ресей деген анау үлкен алып жер көлемі жағынан да, халқы жағынан да, экономикасы жағынан да Қазақстанмен салыстыруға келмейді. Сондықтан екеуінің арасында ара салмақ. Ондай одақ жағдайында бірден Ресейдің Қазақстанды жұтып жіберуіне жағдай жасайды. Оған күмән жоқ. Оның үстіне Путиннің жүргізіп отырған қазіргі саясатының өзі көрсетіп отыр. Ол нағыз кәдімгі барып тұрған империялыққа отаршылық саясат екен. Ол ешқандай одақ болмайды. Ол бұрынғы отаршылық Ресейдің айналасындағы елдерді қайтадан жұтуы болады. Басқа түк те емес.
Жасырал Мырза, мынау Путиннің мұндай мақаласы, мынау президент сайлауына 5 ай уақыт қалғанда жарияланып отырғандығы нені білдіреді? Қалай ойлайсыз?
Бұл енді Путиннің анау Ресей халқының баяғы сырды аңсаған көңіл күйін білгендіктен жасап отырғаны. Негізінен Ресейдің халқы сол аңсайды ғой. Бұрынғы ой қандай күшті едік сыр болған кезде. Шынында да олар ол кезде білген істеді ғой. Айналасындағы елдерге. Барлығына да әмірін жүргізіп, орыстар үлкен аға болды. Бүкіл тәртіптерін таңды бәріне. Жаңағы жоғарыда айтқан әртүрлі қылмыстардың неше түрін жасап, қырды жойды, ол үшін ешқандай жауапкершілік те ештеңе де жоқ. Сөйтіп билеп төстеп, барлығын Ресей билеп отыратын жағдайды аңсайды. Сондықтан Путин соны біліп, сол дауыс жинау үшін жасап отырған саяси пиар жүрісі.
Мынау бүкіл ресейлік қоғамдық пікірді зерттеу орталығы осы мәселеге қатысты тамыз айында арнайы сауалнама өткізген екен. Оның қорытындысында мынау ресейліктердің 27% Ресей мен Қазақстанның қосылғанын жақтап отыр екен. Алайда мынау Беларусь бұған қатысты өзінің әлгі келіспейтіндігін мәлімдеді ғой, өзіңіз білесіз. Ал Қазақстан әлі күнге шейін ешқандай жауап қайтқан жоқ. Бұған қатысты енді не айтар едіңіз?
Қазақстанды шын мәнінде Ресейге ақырындап қосу ол Назарбаевтың өзінің саясаты ғой. Бұрыннан Назарбаевтың саясаты болды. Одақ адырмай тұрған кезде ол бәріміздің есімізде ғой. Барлық одақтас республикалар шетінен өзінің тәуелсіздігін жариялап отырған кезде Назарбаев жалғыз жарияламай қасарып отырды ғой. Ең соңы Түркменстан қазан айында ма екен жариялағаннан кейін 3 айға жуық уақыт өткізіп барып, сосын ең соңы болып Ресейдің өзінен кейін Назарбаев 1990-да азар дегенде амалсыздан жариялады жалғыз қалғаннан кейін. Сол кездің өзінде ол Қазақстанды тәуелсіз етем деген ой болған жоқ. Қазақстан одақтың құрамында қала берсе екен деген ниетте болды ол. Өйткені одақ сақтау жөнінен ол Горбачевтың алдына түсіп шапқылап сол еңбек етті ғой. Сонда өзі премьер-министр болғысы келді. Горбачев оған уәде берген. Сол өзінің мансабы үшін, жеке басының қара басының қамы үшін ол Қазақстанды Ресейге сол байлап матаған қалпы ұстап отыруға дайын болды ол кезде. Бірақ басқалары тарап кеткеннен кейін Қазақстан жалғыз қалды, амал жоқ, сол жариялады. Ал енді одан кейін бірте-бірте ақырындап мінекей қазір енді Ресей қайтадан бұрынғы империялық саясатын сол жандандырып жатқан кезде Назарбаев соның ыңғайында жұмыс жасап жатыр. Мына кедендік одақты өз қолымен жасаған Назарбаев қой, басқа ешкім емес қой. Кіммен ақылдасты? Халықпен ақылдасты ма? Ешкіммен ақылдасқан жоқ. Ешкімнен сұраған жоқ. Өзі бәрін жасап отыр. Анау ортақ экономикалық кеңістік дегенде де сол өзі ойлап тауып, Евразия дегенде баяғыдан осы Назарбаев қалқылдап барлығына сайрап жүрген біз Евразиялық одақ болуымыз керек. Сондықтан ол кездейсоқтық емес, Қазақстанның қазір Белоруссия анандай деп атқан кезде бір одақта тұрған Ресей Беларусь одағын құрған олар. Сол одақта тұрған Беларусь әлгінде қарсылық білдіріп атқан кезде Қазақстан үндемей отыруы Назарбаевтың саясаты. Ол өзі автор осы Қазақстанды Ресейге қосудың авторы Назарбаев.
Сонда сіздің пікіріңізше мынау Еуразия одағы идеясы тек Путиннің өзінікі емес, Нұрсұлтан Назарбаевтың идеясы?
Әрине, өйткені ол Путин тіптен ол жөнінде аузын ашпаған кездерде осы 10 шақты жылда болып қалды ғой. Қашаннан бері ана Мәскеу университетіне барып сөйлеген уақытынан бері қарай оның ар жағында да ылғи Еуразия, Еуразия, Еуразия деп қақсап келе жатыр ғой Назарбаев. Сол тұрғыда әрине ол үндемейді.
Жасарал мырза, айтыңызчы, мынау аталган одак курулуп калган жагдайда, э? Ол Казакстанга мынау саясий, экономикалык тургуда эмне берүү мүмкүн? Онун тыйымдылыгы кандай?
Эчтиң бермейт. Алады, алат. Бурун калай алды, сол казирде алат. Сорп алатын болот биздин байлыктар. Алардын көз тигип отурганы көздүн курту биздин байлыгыбыз гой, башка түк эмес, казак керек эмес аларга. Баягыда казакты эмне кырды алар? Аштык менен кырды. Ядролук сынактар жасап биздин касиетти жеримизде Абай Шакарым Мухтар Оозовдун туу өскөн жеринде маскара коюнду. Сол ядролук сынактар жасап халкыбыз ар күнгө дейин оңолгон жок. Казактын жерин казактан босатуу саясатын жүргүзөбүз. Сол кайталанат. Эгер биз Ресей курамына кошулатын болсок, анда сол кайталанат. Кудай сактасын арине, бетине улак. Отаршылдыктын нагыз маскара суракы түрүн көрөбүз эгер тагы да кошулатын болсок. Одан башка мен эчтеген көрүп турган жокмун.
Сухбатыңызга көп-көп рахмет, Жасарал Мырза. Сау болуңуз.
Аллах разы болсун.